وصلتلك راديو سيسيلي. Бүгін 29 август отына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруды. Оқ мешітте қырым татарлары пикет қошықты. Мартин Лютер Кингның «Мен хиялланам» есімні тарихи шығышына 50 ел тұлғанда азатлық түрлі елдерде кіші оқларын яқлаушыларының не турында хияллануын білішті. Башқырстан яңалықлар біле таныштырбыз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлерден сың.
Азатлықта хабарлер. Ничек бар, шулай.
Пенчешембе көне Британия хакимияте юристларының БМУ Минлік Шурасы қорарынан тышта Сүрия президенті Башар Асад режиміна қоршы харби шаралар башлау мүмкінлігін көрсәткен хисабын тәқдим итті. Шулай ук Пенчешембе Британия махсус хизмәтенең 21 август көнне Сүрия башкаласы Димашк янында химик курал кулланылу турындагы нәтиҗәләре игълан ителде. Анда бу гамәлне Сүриянең хәзерге хакимияте оештырган булу мөмкинлеге зур диеле. Әлеге документлар Британия парламентында Сүриягә багышланган дебатлар алдыннан дөнья күрде. Шәршәмбе көнне БМО генераль секретаре Пан Ги Мун химик курал куллану мөмкинлеген тикшергән БМО белгечләре Сүриядән шимбә китәчәк диде. АКШ президенты Барак Обама кичә телевидение белән әңгәмәдә үзенең Башар Асад режимына каршы әлеге хәрби чаралар башлау карары кабул итмәвен әйтте. АКШ белдерүенчә, Сүриядә химик коралны хөкүмәт кешеләре кулланган. Русия Думасы рәисе Сергей Нарышкин хөкүмәттән тыш оешмалар шикил агентлары турындагы канунга үзгәрешләр керергә мөмкин дип белдерде. Аның сүзләрен шаярым алганда сәяси эшчәнлек төшенчәсенә аныклык кертелергә мөмкин. Хәзер бу канун нигезендә кылынган гамәлләр шул исәптән куәт структураларының һәм полицияның канун бозу очраклары тикшерелә, ди Нарышкин. Узган елның ноябрь аенда көчкә кергән канун нигезендә шикилләрдән финансланучы һәм Сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнүче теләсә кайсы хөкүмәттән тыш оешма шикил агенты буларак теркәлергә тиеш. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы бу канунга үзгәрешләр әзерләде. Анда шикил чыганагы һәм сәяси эшчәнлеккә анык аңлатма булмаганга шикил агенты дигән төшенчәне төшереп калдыру тәкъдим ителә. Думада ЛДПР депутатлары Игорь Лебедев һәм Ярослав Нилов Русиядә булу тәртибен бозган мигрантларны илдән чыгару канун өлгесен тәкъдим итте. Бүген Русиягә килү һәм шулай ук илдә булу тәртибен бозганнар штрафка тартыла һәм я булмаса административ рәвештә илдән чыгарылырга да мөмкин. ЛДПР тәкъдим иткән канун өлгесендә Русиягә килү һәм анда булу тәртибен бозган мигрантлар төрле күләмдә штрафка тартылырга һәм бер сүзсе шул ук вакытта Русиядән чыгарылырга тиеш дип язылган. Татар иҗтимагый үзәге һәм азатлык татар яшьләре берлеге 30 августта Татарстан бәйсезлеге көнендә пикетка чыга. Пикет Бауман урамы башында сәгать янында көндезге бердә башланачак дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нурьяхмәт. Аның сүзләренчә, бу чарада 20-ләп кеше катнашачак. Татар һәм рус телләрендә Татарстан суверенитеты турындагы декларацияны күтәреп торачаклар. Бу декларация мәңгелек һәм ул үтәләргә тиеш, ди Нурьяхмәт. Озатлык җитәкчесе Наил Набиуллин пикетта Чуашстаннан килгән яшьләрнең дә катнашачагын әйтә. Аның сүзләренчә, Чуашстанда яңа яшьләр оешмасын төзү эшләре бара. Чуаш яшьләре Казанга тәҗрибә тупларга килгән. Чуаш яшьләре оешмасы азатлык рухында булачак. Алар чуаш халкының милли мәнфәгатьләре канәгатьләнсен өчен көрәшәчәк, дип белдерде Набиуллин. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттәхов яңа уку йылы алдыннан укучыларга, әтиәниләргә һәм мәгариф тармагында эшләүчеләргә котлау юллады. Соңгы елларда республиканың мәгариф тармагын үстерү өчен шактый эшләр башкарылды. Мәктәпләрнең материал-техник базасы сизелерлек яхшырды. Мәгариф өлкәсен мәгълүматлаштыруны үз эченә алган күләмле программа үтәлде, биналарны капиталь ремонтлау программа гамәлгә ашырыла, мәктәп мәктәпләргә заманча җиһазлар һәм предмет кабинетлары кайтарыла дип белдерде министр. Министрлык белдерүенчә, 2013 ел ахырына кадәр Татарстан мәктәпләренә 865 предмет кабинеты кайтарылачак. Белем көнендә укучылар өчен 8, аның 5-е авылларда, яңа мәктәп, 4, аның 3-е авылларда балалар бакчасы ачылачак. Татарстанда яңа уку елында 36148 бала 1-нче сыйныфка укырга керә. Яңа уку ел алдыннан Арчада үткән август киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар телен уку я укымау турындагы сөйләшүләрне туктату, милли телләргә карата тиешле мөнәсәбәтне Татарстан мисалында күрсәтү кирәклеген белдерде. Арчада үткән август киңәшмәсендә инде ничә еллар тәнкыйтьләнүгә карамастан, бүген 6 район үзәгендә татар мәктәбе генә түгел, татар телендә укыту сыйныфларда булдырылмаган, бу Әгерҗе, Аксубай, Балтач, Югарыслан, Лайыш һәм Спас район үзәкләре бу бик зур хата дип белдергән иде мәгариф министры. Азатлык радиосы әлеге мәсьәләдә Аксубай районы җитәкчесе Камил Гыйлманов белән элемтәгә керде.
Без дә 45% Чуваш яши, 18% рус. Татарлар Аксубайның үзендә бит инде шулай у чуваш рус райцентр булган заманында. Шунлыктан ул без анда бүгенге көнне ясыйбыз, татар класслары булачак, татар классы. Безнең буенча инде эшлибез 2-нче ел. Менә ачып җибәрергә җыенабыз инде. Татар класслары булачак. Бер мәктәпнең бер өлешендә менә татар телендә генә укытырга була. Без бит инде шуны булганлыктан татар районы булмаганлыктан булмаган инде ул. Юк иде инде ул, менә без аны булдырабыз, булдырабыз. Аның буенча эшлибез. Ну анда әзерәк эш бар. Менә 4 класс әзер инде, 4 класс гына җитми диделәр. Менә тагын киңәйтәргә кирәк. Бер кырланы, бер мәктәпнең менә капремонт булган ягын эшләр бетерәсе бар.
Ә сыйныфларны туплый алырсыз дип уйлыйсызмы соң?
Бар, теләүчеләр бармы? Без инде аның белән шап башлык. Теләүчеләр бар да, кимнән кирәк арта бар алар.
Дип белдерде Гыйлманов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатларында кара тәннәрнең хокуклары өчен көрәшне җитәкләгән Мартин Лютер Кингның тарихи чыгышына 28 августта 50 ел тулды. 1963 елның 28 августында Вашингтонда Мартин Лютер Кингның «Мин хыялланам» исемле чыгышын шунда җыелган 300 мең кеше дәррәү кул чабып тыңлады. «Минем хыялым бар, бер вакыт бу халык туры басачак һәм үз принцибының чын мәгънәсе белән яши башлаячак. Без барлык кешеләрнең тигез булып яралуы үзеннән үзе аңлашыла дип исәплибез. Мин бер вакыт Джорджияның кызыл калкулакларында элекке кылларның уллары һәм элекке кыл биләүчеләрнең уллары бер өстәл янында туганнарча утыра алар дип хыялланам. Мин үземнең 4 балама мөнәсәбәт тәннәре төсенә карап түгел, ә шәхси сыйфатларына карап күрсәтелер дип хыялланам дигән иде Мартин Лютер Кинг ул чыгышында. Әлеге чыгышка 50 ел тулу уңаеннан Азатлык бүген дөньяның төрле илләрендә кеше хокуклары өчен көрәшүчеләрдән нинди ил турында хыялланыларын сорады. Наиф Акманлы тыңлыйк.
66 яшьлек Ширин Эбади Иран адвокаты һәм кеше хокуклары өчен көрәшүче. 2005 елда ул Нобель тынычлык бүләген алган беренче иранлы һәм беренче мусульман хатын-кызы булды. Күренекле адвокат үзләренең һөнәри эшчәнлекләре өчен кулга алынган күп кенә журналистларны да яклады. Иран хатын-кызлары хокукларын яклау хәрәкәтен әйдәп баручыларның берсе булган Эбади шулай ук Иранда гаилә канунын үзгәртеп, хатын-кызларның һәм балаларның канун белән яклануы өчен көрәшә. 2009 елдан бирле Эбади илдән читтә яшәргә мәҗбүр. Ширин Эбади азатлыкка
рояй дарам. Рояй мен җаһани шудан калб инсан аст.
Минем хыялым бар. Мин кеше күңеленең глобальләшүе турында хыялланам. Мин һәрбер кешенең башкаларның газапларын үзенеке кебек итеп кабул итүен телим. Сәүдә һәм икътисадны глобальләштерү урынына кешелеклелекне глобальләштерергә кирәк. Мин кешелекне бүлү урынына кешеләрнең чикләр аша бер-бере белән бәйләнүе турында хыялланам. Мин бүленү һәм душманлык урынына диннәрнең кешеләрне үзара теләктәшлеккә һәм консенсуска этәрүе турында хыялланам. Бүгенге дөньяда бу хыялның бездән бик ерак булып күренүен аңлыйм. Әмма күп кенә кешелек казанышларының хыялдан башланганын онытмыйк. Мәсәлән, 200 ел элек Һиндстанның бәйсезлеге һәм кул биләүчелекне битеру хыял гына булган. Әмма хәзер инде бу хыяллар тормышка ашты. Без бүген хыяллар турында уйларга һәм чын барлыкка карап эш итәргә тиеш. Шул чакта минем хыялым да тиздән тормышка ашачак, диде. Татарстандагы хукук бузулар һәм коррупция турында язучы безнең газета журналисты Эльвира Фатыхова.
Мин хукук яклаучы түгел, ләкин шул законсызлыкны халыкка газета аша җиткерүче, ничектер аларга ярдәм итәргә тырышучы бер журналист гына. Шул ук шалтыратулардан, соңгы командировкалардан чыгып, менә бер хыял минем ришвәтчелеккә, эсмәлеккә, миндә туган тумашалыкка корылмаган бәйсез, шундый чын хукукый дәүләттә яшисе килә. Ниндидер вакытыек урлап тотылган кешеләр дә анда берничә ел төрмәдә утыра әйтик. Ә кемнәрдер миллионнар урлап шартлы гына жаза белән котыла. Бу бит инде дөрес түгел, һәм менә шушы әгәр дә тигезлек булса, ул бөтенләй башкача булыр иде. Монда инде закон буенча тиешле жазаны алу турында гына әйтмим. Гомумән, университетка укырга керү, сәләтеңә күрә анда эшкә урнашу турында да тигезлек булган җирдә ул шәхси үсешен сиңлә түгел, ә дәүләт үсеше өчен дә чиксез мөмкинлекләр ачыла. Икенче бер теләгем менә пенсионерларны ничектер лаеклы тормышта яшәтү. Аларның менә пенсиясын күрәсең дә, аларның урамда ипи өчен хәер сорашып йөрүен күрәсең дә, аларның ничәнче елларда аны барып күз китереп, авыр елларда яшәвен чамалыйсың һәм алар мондый тормышта яшәргә тиеш түгел дип уйлыйсың. Менә Язучылар берлеге союзында исәптә торган бер абыйны әле мин күптән түгел генә күрдем. Бәхетле кибете каршында хәер сорашып утыра иде. Рус язучысы ул. Улы кешеләр һәм алар дәүләттән ниндидер аз гына игътибар булса да, пенсияларына өстәмә булса да, алар шатланырлар. Менә квартплаталарын ничектер, аларның квартплаталарын түләүләре андый ук зур булмасын иде, алар пенсиясын ниндидер бер 1-дән 1 өлешен генә түли алсыннар иде, рәхәтләнеп кибеткә яшәп алсыннар иде, теләгән әйберләрен алып ашый алсыннар иде. Чөнки анда ипи белән тукмаш ашап кына утыручы әбиләр дә бар. Алар теләгән җирләренә ял итәргә бара алсыннар иде. Тагын бер искиткеч зур теләгем – җир йөзендә яшәүче бөтен татарларны бер дәүләткә туплау. Менә уйлап кына карарбыз. Монда мәктәпләрдә татарча укыталар, бөтен җирдә татарча сөйләшәләр, милли университетыбыз бар. Монда инде милли гореф-гадәтләр, милли бәйрәмнәребез ниндидер рухи нигезебезне тәшкил итә. Элек татарлар яшәгән җирләрнең кабат татар әйләнеп кайтуын телим. Һәм шушында, шушы җирләрдә татар дәүләте урнашуын телим. Шул ук җирләрдә башка милләт вәкилләре дә үзләренең мәнфәгатьләрен кайгыртып, йөз хукукый дәүләттә яши алсыннар иде. Аларның үсеше өчен дә барлык мөмкинлекләр дә тусын иде. Бу дәүләттә башка милләт вәкилләре дә үзләрен кимсетелмәгән итеп хис итеп, аларның үсеше өчен дә бөтен мөмкинлекләр туып, алар да үзләре теләгәнчә яши алсын иде. Тагын бер теләгем авыллар үстерү. Анда авыл кешесе, ул җир кешесе, ул хезмәт кешесе һәм шуңа күрә ул да лаеклы яшәргә тиеш дип саныйм. Әйтик, алар үсеш алган авылларны ничек күз алдына китерәм. Бөтен җирдә юллар бар, асфальт юллар, балалар бакчалары эшли, мәктәпләр эшли, ләкин хәзерге вакытта алар ябылып бетте диярлек. Мәдәният йортлары эшләп тора. Бүгенге көндә аларны да ябу турында менә сүз бара. Күп җирдә ябалар, китапханәләр эшләп тора. Авыл кешесе байлыкта, муллыкта яши. Аның хәзерге авыл кешесенең ниндидер продукция җитештерсә дә сату мөмкинлеге юк. Аның сату, алу бөтенләй бер киләнгән, һәм ул чын-чынлап байлыкта яши итеп күз алдырам. Авыллардагы ир-атларның эчкечелектән ваз кичүен телим һәм хатын-кызларның ничектер барбы якланган булуын, аларның йорт эшләрен алып барып, әйтик, андый авыр эшләрдә катнашмауын телим. Мин хатын-кызларның табигатьтән бирелгән бурычларын башкаруларын телим. Һәм алар бала карап, менә баланы тәрбияләп, аны инде туганның берничә ай үтеп, шулары да бакчага алып барып атуларын теләмим, ә үзләре тәрбияләп, мәктәпкә, шәяскә җиткереп, ничектер барбы әкренләп хатын-кызның гаилә учагы булып торуын, аның туган телен, үзенең гореф-гадәтләренә, үзеннән соң киләчәк буынга да җиткереп калдыруларын, баласына сеңдереп калдыруларын телим. Әгәр дә гаиләдә ир кеше күп акча алып яшәсә һәм мул тормышта яшәсә гаилә, хатын-кызнанда да үз урынын белеп, мул тормышта яшәгән хатын-кыз гына бөтен җылылыгын гаиләсенә бирә ала. полициянең баш башлыклыгы турында бик күп язабыз һәм безгә дә бик күп шалтыратулар килә. Аның белән үзебезгә дә очрашырга туры килә. Менә мин шушы татар дәүләтен, татар китергән бәйсез дәүләтне гомумән полиция системасыннан башка гына күз алдына китерә алам. Чөнки бу законсызлыкларның һәм менә соңгы елларда булган шау-шуларның бу татар дәүләтендә булуын һәм аның белән ничектер пычрануын теләмин. Кеше хокуклары сакланган, кеше үзе хокук бузмаган бәйсез дәүләттә яшисем килә минем.
31 яшьлек Дмитрий Макаров Русиядә яшьләр кеше хокуклары хәрәкәтен җитәкли. Аның тырышлыгы Русия полициясенең ватандашлар белән мөнәсәбәтләрен билгеләүче канунга зур үзгәрешләр кертүгә өлеш кертте. Макаров шулай ук дәүләт тыңлауларына һәм мәхкәмә утырышларына бәйсез җәмәгать күзәтүчеләре тәртибен кертү өчен тырышты. Дмитрий Макаров азатлыкка Мин шәхес мәнфәгатьләре, иреклек, гаделлек кыйммәтләре, территория, милләт һәм дәүләт мәнфәгатьләреннән мөһимрәк булган илдә яшәргә телим. Мин яклаган кеше хукуклары ул бәхеткә ирешү дигән сүз түгел, ә кешеләр үзләрен кеше итеп һәм ирекле итеп тойсын өчен минималь тормыш стандартлары. Мин үз илемнең бу стандартларга ирешүе хакында хыялланам, диде. Инде 70 яшын тутырган Нурбирде Нурмамет Түркмәнстанда совет чорының соңгы еллардан бирле иҗтимагый тормышта актив катнашып килә һәм төрле зәрлекләүләргә карамастан үз фикерен ачык итеп белдерергә курыкмый. Нурбирде Нурмамет
500 000 км2 барабар территория.
Түркмәнстанда җиргә хусусый милек хукукы юк. Түркмәнстандагы кешеләрнең үз җирләренә, ата-бабалардан калган җиргә, алар иген чәчеп үстергән җиргә, хәтта кабер җиренә дә ия булу мөмкинлеге юк. Түркмәнстан бәйсезлеккә ирешкәннән бирле бу җирләрнең берсе дә аларныкы түгел. Күн саен дәүләт берәр төзелеш сылтавы белән кешеләрне яшәгән җирләреннән куып чыгара. Табигый газ ятмалары табылган урыннардагы авылларда яшәүчеләр ерактагы ят җирләргә күчерелә. Президент Ниязов диктатурасы чорында башланган бу хәл президент Корбангули Бердимөхәммәтов чорында да дәвам итә. Бу хәл дәүләт һәм халык арасында җаваплылык мәсьәләсендә аңлашылмаучанлыкка китерә. Мин төркмән халкының бу аңлашылмаучанлыкның сәбәпләреннән котылуы һәм үз илләренә үзләре хуҗа булуы турында хыялланам, диде. 59 яшьлек Хикмәт Хаҗизәдә Азербайҗандагы күренекле сәяси күзәтүче һәм демократия көрәшчесе. Заманында Азербайҗанның Русиядәге илчесе һәм премьер-министр урынбасары булган Хаҗизәдә хәзер Бакудагы икътисади һәм сәяси тикшеренүләр үзәген җитәкли. Хикмәт Хаҗизәдә
минем арзуым булды ки, арзуларым чокты. Әмма һәр алда әсас арзуым одур ки, без яланнан ва огрулыктан
кутар. Мин бик күп нәрсәләр турында хыялланам. Әмма төп хыялым безнең ялганнардан һәм караклардан котылуыбыз. Коррупция, ялган һәм толаулар халкыбыз алдындагы иң зур проблемнар. Уңышсызлык шуннан килә. Бездә демократия һәм иреклекләр булмау, күч куллану һәм гаделсезлекләрнең хөкем сүрүе коррупция нәтиҗәсе. Халыклар үз хөкүмәтләрен үзгәртә ала, әмма халыкны, җәмгыятьне үзгәртү беркайчан да җиңел түгел. Җәмгыятьләрнең уңай үзгәрешләренә мисаллар бар, һәм бер көн бездә дә шундый үзгәрешләр булыр дип өметләнәм. Килер бер көн без бер-беребезне тыңлый башларбыз. Килер бер көн без бер-беребезгә дөреслекне әйтергә курыкмабыз. Килер бер көн без бер-беребезне кадерли башларбыз. Мин һәркем, һәркемнең сүзенә кулак сала башлаган көннең килүе турында хыялланам, диде.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ахмешиттә Кырым татарлары пикет качыкты. Шара тоталитар режимнар, коммунизм, фашизм корбаннарының Европа хәтер көненә багышланган иде.
23 августта Ахмешиттин Салгыр бакчасының сүргүнлүк курбанлары абидеси янында Кырым татарларының информацион митинг пикеты кечти. Митинг тоталитар режимлер, коммунизм ве фашизм курбанларының бүтүн Европа хәтер көненә багышланган иде. 500-гә якын митинг иштиракчылары огендә мәҗлес азалары, милли хәрәкәт ветеранлары, яшьлар чыгышлар яптылар. Кырым муфтисы Аҗи Эмирали Аблаев митингны дуанын ачып бойлы чыгыш япты. Alci Emirali Ablayev.
Ne kadar da zulümü üstünde olan, zulümü taşıyan insanlar, ne kadar da çok var desek yok, çok değiller. Ama biz bilmeliyiz ki bugün zaman gelecek ama adaleti, hakikati, insaniyeti seven, insaniyete hizmet eden insanlar durmadan çalışacaklar. Bugün zaman gelecek ki 95% adaletsizliği 5% adalet mutlaka ağır basacaktır. O sebepten çalışmamız mutlaka gerek. Çalışma insaniyetin varlığı için. Allah bizleri hepimizi yaratmış insan olarak. Ama tüsümüz, adımız, sıfatımız, milletimiz, dinimiz gayrı olabilir. Ama biz hepimiz insanız. İşte bu en yaramayan alıp varılan bir siyasettir. Eğer bugün siyaset dediğimiz devlet dediğimiz, devlet bütün insaniyeti, Kırım'da yaşayan, Ukrayna'da yaşayan her bir insanı, milleti, o geçmişteki tavırlarını bırakıp da bugün insaniyete hizmet olursa, o zaman tamam dedikleri demokrasiye de yaklaşabilirler. Ama eğer bugünkü gibi siyaset alıp varılacak olsa, Allah bizlere yardımcı olsun, Allah korusun böyle bir canavarların elinden. Allah hepinize razı olsun.
Kırım Tatar yaşlarını bu mitingde bizim Kırım ve Kırım Tatar yaşlar şurası temsil ettiler. Onlar da bu mitingde çıkışlar yaptılar.
Bu kadar insanlarını tekrar başımıza götürmemek maksadını o derslerini akşam vermek gerekir. Arada 70 yıldan ziyade geçti de biz bugün de bugün etrafında koruyamaz. Gene de aynı faşist, aynı hibetlerini düşünen insanlar gayet çok. Daha bırakın ay evveli bir gün aynı bir fikirler yükseltiyordu etrafımızda. Ama onu her ay yeni bir gün aynı faşist, xenofob, rasist, kıba öz davranışların devam ediyor adamlar. Onun için biz bugün öz hattin arazılığımızla, kıymetimizle ve sır bir pozisyonumuzu bildirmek gerekmez. O kurbanları da almak gerekmez. Ve öz vatanımızda barışık, hakikat, hibetlerine sadık olan bir cemaatçılık kurup devam etmek gerekmez.
Sözge çıkan meclis katibiyeti başı Zahir Smidlayev 2009 senesi Vilnius'te OBSE'nin parlament asambleyası kabul etken deklarasiya hakkında айтты. O 23 август тоталитар режимлер, коммунизм ве нацизм курбанларынын бүтүн Европа хатыра күнү этип илан этилди, деди. Бундан берабер о коммунисттерди махкемеге чекмек керек, деди. Заир Смидлаевдин чыгышы.
Миллионов жертв гитлеровского нацистского и сталинского коммунистического режима. Что же говорится в этой декларации? И как она сегодня реализуется в независимой демократической Украине, которая сегодня там главенствует? Тех или иных моментов.
Позор КПСС! Коммунистов к суду! Коммунистов к суду!
Сөзүнө девам этип Смидлаев Кырым өкмөтүнүн башы Анатолий Могилёвду тенкит этип, о Кырым татарларынын сүргүнлүгүн аклаган жинаятчылардын айтканларын бүгүн де текрарлай, деди.
Сегодня премьер Крыма повторяет слова тех преступников и одобряет преступную депортацию 44-го года. Он тоже не соизволил извиниться перед нашим народом. Он сегодня рассуждает о демократии, о еще каких-то принципах, учит нас народ жить. И в то время он проводит этнические чистки.
Митинг иштиракчилери Кырым өкмөтүнүн башы Анатолий Могилёвдун Кырымдан кетмесин талап этип багыркладылар. Смидлаев Кырымда бюджет эсебинен Кырым татарларын аксыз эсасыз каралаган шыршоолордун китабы акында да айтты. О, анда СБУ архивлери весикалары кетирле эмес. Бу ялан, бойле весикалар жок. СБУ буну инкар этмек керек, деди о. Сөзге чыккан Мэжлис рейсинин биринчи муавини Рефат Чубаров Русия актёру Панинин Кырым татарларын аксымлаган чыгышларына Кырым өкмөтүнүн башы Анатолий Могилёв аля да сесленмеди, деди Рефат Чубаров.
Не дай Аллах, но вместо крымских татар, допустим, это сказал бы там другой национальность. Я не хочу озвучивать. Какая была бы сразу я? Сегодня Могилёв, премьер-министр Крыма, по такому вопиющему случаю еще не издал ни одного своего звука. Где его политтехнологи? Где его эксперты? Где представитель президента Украины? Где председатель Верховной Рады, который разобрался? совсем задавился в мир. В опыте есть и наши органы крымской власти, и их должностные лица настолько избирательны в своих оценках, ощущениях, идеологии по отношению к разным частям крымского общества, что мы с ними можем строить? Можно собрать круглый стол, посадить историков и сказать, давайте напишем объективную историю Крыма. О каком объективизме может идти речь, когда по Крыму гуляют фашисты, которые просто вносят даже не вражду и ненависть, а уже просто фашистскую идеологию, и эти должностные лица молчат. Это они нам будут писать историю? Так они ее напишут такую, которая уже была. Мы не хотим повторения, этого не будет. Пытаемся делать то, чтобы не только сохранить память о жертвах тоталитарного режима, но мы пытаемся, чтобы в обществе все больше и больше находило понимание то, что не бывает чужой беды. И не бывает, что твои права могут быть выше прав других.
Сёзюна девамета префат Чубаров. Егер де СБУ ве Крым милициясы Панинның айтқанлары бойынша тешкеру башламасалар, біз олар да бу іште іштірак етелер деп саяжақмыз, деді.
Меры по расследованию того преступления, которое подпадает по соответствующую статью Уголовного кодекса Украины, мы будем считать, что СБУ Крыма и Главное управление МВД Крыма являются соучастниками Панина. Человек совершил преступление, он должен быть арестован. Мы не являемся людьми мстительными или кровожадными. Каждый может оступиться, но то, что сделал Панин, это не есть ошибка. Пусть понесет наказание в соответствии с законами Украины, и пусть вследствие этого потом будет ему совершенно запрещен въезд на территорию Украины. Если мы этого не сделаем, завтра появится 100 тысячи Паниных, за ними пойдут дивизии, и не будет не только того будущего, которое хотят крымтатары, не будет и самой Украины. Неужели это непонятно? Мы до конца вечера ждем официальной позиции крымской власти. Могилева, Плакиды, Константинова, начальника главного управления СБУ и начальника главного управления МВД Украины в Крыму. Они должны озвучить народу свою позицию, а не звонить кому-то кулуарно для того, чтобы кто-то перед кем-то извинился. Преступление совершено в отношении крымско-татарского народа, в отношении Украины. Человек призвал одних людей убивать других. Какое еще может быть ожидание?
Митинге келген милли эрекет ветераналарындан бірісі Озы Азан илахилерінде ижра етті.
Vatanında, toprağından ayırdı. Ağladı analar, ağladı babalar. Ührandım mı kalkın, korlandım mı kalkın.
Böylelikle 23 Ağustos'ta Ақмешітте фашизм ve коммунизм kurbanlarının Бүтін Европа хатыра күніне бағышланған митинг кечті. Бөлі митингілер Қырымда 2009 сенесінен берілі өткеріліп келе. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен темам қырметлі тыңлаушылар. Оны ландыш қарасы алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қылабыз.